Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Δόξα σοι ο Θεός ημών. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας. Ευλογητός η Χριστέ ο ο πανσόφους τους αλύσαν αδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Καθίστε. Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Με μία προφητεία και με ένα χρυσοστομικό κείμενο θα ασχοληθούμε απόψε. Η προφητεία είναι προφητεία του Σημεών, του πρεσβύτη εκείνου, ο οποίος προείσταται και ιερουργεί, θα έλεγα, στην υπέροχη λειτουργία της υπαπαντής που θα γιορτάσουμε μετά από δύο μέρες. Έτσι βλέπουμε στα τρεμάμενα χέρια του Σημεών να βρίσκεται το Θείο Βρέφος, ο Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε τον παλαιό κόσμο να υποδέχεται τον νέο κόσμο και βλέπουμε τον ιερέα κατά την παράδοση, όχι κατά τη γραφή, κατά την παράδοση Σημεών να υποδέχεται εκείνον ο οποίος είναι ο ιερέας, ο μοναδικός, ο μέγας αρχιερέας, ο Ιησούς Χριστός. Μετά από αυτή την υποδοχή και την υποπαντή βλέπουμε το θαυμασμό. Θαυμάζουν και οι δύο, και ο ένας, εκείνο το υπέροχο πρόσωπο, ο σεμνός και σόφρον Ιωσήφ, ο μνήστορ της Παρθένου και ο προστάτης του υπερφυούς μυστηρίου. Αυτό το υπέροχο πρόσωπο μέσα στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας θαυμάζει βλέποντας το γεγονός, αλλά θαυμάζει εξίσου και πολύ περισσότερο η μητέρα του Βρέφους, η Μαρία ή Μαριάμ όπως τη λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος είναι ο μόνος που διασώζει το περιστατικό της υπαπαντής. Και λέει ο Λουκάς ότι εθαύμαζαν «Είν Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού θαυμάζοντες επί της λαλουμένης περί του παιδίου». Να μια ακόμα ουράνια πληροφορία που παίρνει ο Ιωσήφ και η Μαρία για την ταυτότητα, θα έλεγα, του μικρού Ιησού, του Βρέφους Ιησού. Και μετά από τον θαυμασμό αυτόν βλέπουμε τον Κύριο στα χέρια του Σημεών και βλέπουμε τον Σημεών πλέον να κοιτάζει και τους δύο στα μάτια, και τον Ιωσήφ και τη Μαρία, αλλά να στρέφει το λόγο μόνο προς τη Μαρία και λέει ο Ευαγγελιστής ευλόγησε αυτούς Σημεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού. Ο Ιωσήφ, σαν να χάνεται σε κάποιο σημείο της Καινής Διαθήκης, σαν να έφυγε ο ρόλος του, σαν να μην τον παρακολουθούμε να βρίσκεται στη σταυρική πορεία στο εκούσιο πάθος του Χριστού. Ίσως να έχει πεθάνει πλέον. Τον Ιωσήφ θα τον συναντήσουμε μόνον δύο φορές μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τότε που ο Χριστός 12 ετής θα έρθει στο ναό και όταν οι Ναζαρινοί, οι συγχωριανοί του Ιησού, δηλαδή οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, ήθελαν να επισημάνουν την ταυτότητά του και έλεγαν ούτως εστίν ο Υιός του τέκτονος Ιωσήφ. Στη Μαρία λοιπόν μόνον στρέφεται ο Σημεών, στην Παρθένο Μαρία, και είπε την περίφημη προφητεία, ή μάλλον είπε δύο προφητείες Η μία δεν θα μας απασχολήσει απόψε, η άλλη θα μας κεντήσει το ενδιαφέρον και μάλιστα ζωηρό το ενδιαφέρον για αυτήν την πρωτοφανή προφητεία που εκφαίνει ο Σιμεών προς τη Μαρία. Έδειξε το μικρό Ιησού και της είπε «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις ημίων αντιλεγόμενων». Αυτός θα γίνει αιτία. Άλλοι να πέσουν, να απολεστούν, να καταστραφούν, να χαθούν εξαιτίας αυτού και άλλοι να σωθούν. Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Άλλοι θα πέσουν, άλλοι θα σωθούν. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Δεν είναι για όλους ο Χριστός σωτήρας? Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ήρθε πάντας ανθρώπους σωθήνε? Δεν λέει σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που ακούσαμε στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή ότι ο Χριστός είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα δε πιστών? Τότε εάν ο Χριστός είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, γιατί άλλοι σώζονται και άλλοι χάνονται εξαιτίας του Χριστού? Προσέξτε κάτι. Ο Χριστός είναι μεν σωτήρας όλων των ανθρώπων, αφού όλοι οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν. Ο Χριστός είναι σωτήρας όλων των αμαρτωλών που μετανοούν, δεν είναι όμως, προσέξτε, οδοστρωτήρας της ελευθερίας των ανθρώπων. Άλλοι τον δέχονται, άλλοι τον υποδέχονται, άλλοι τον πιστεύουν, άλλοι τον λατρεύουν και όλοι αυτοί μπαίνουν στην τροχιά της σωτηρίας για την ψυχή τους. Άλλοι τον αρνούνται, άλλοι τον βρίζουν, άλλοι τον βλασφημούν, άλλοι τον συκοφαντούν και αυτοί εκτροχιάζονται και χάνονται, εάν βέβαια απολέσουν και την τελευταία ευκαιρία που τους δίνει ο Θεός μέχρι να κλείσουν τα μάτια και δεν μετανοήσουν και δεν αλλάξουν στάση έναντι του Χριστού. Για να είναι λοιπόν ο Χριστός σωτήρας όλων των ανθρώπων, πρέπει να υπάρχουν τρία πράγματα. Το ένα, να υπάρχει η αποδοχή του λόγου στο νου, δηλαδή η πίστης και πάσης αποδοχής άξιος ο λόγος. Δεύτερο, να υπάρχει η υποδοχή του λόγου του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, η αγάπη. Και τρίτον, να υπάρχει η εφαρμογή του λόγου του Θεού μέσα στην πράξη της ζωής, στην καθημερινή ζωή που εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Τότε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού γίνεται το έκλαμπρο πρόσωπο που μαγνητίζει κάθε εκλεκτή ψυχή. Ο Χριστός λοιπόν θα είναι πάντα εις πτώσιν και ανάστασιν και εις ημίων αντιλεγόμενων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα το πω με δύο παραδείγματα. Ένας λίθος μεγάλος είναι πεσμένος στο δρόμο. Ο ίδιος λίθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακρογωνιαίος λίθος και πάνω σε αυτόν να χτίσουμε το οικοδόμημά μας. Ο ίδιος λίθος μπορεί να παραμείνει στο δρόμο πέτρα σκανδάλου και να σκοντάψει ο άλλος να τσακιστεί και να πέσει. Ο Χριστός είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος που πάνω σε αυτόν μπορούμε να στηρίξουμε το οικοδόμημα της σωτηρίας μας και της ζωής μας. Ο Χριστός είναι και η πέτρα του σκανδάλου όπου σκοντάφτουν και τσακίζονται όσοι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Μόνο που δεν φταίει ο λίθος. Μόνο που δεν φταίει ο Χριστός για το σχίσμα, για το διχασμό που γίνεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι θα είναι πάντοτε. Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Ο ήλιος είναι για όλους το φως. Όμως, όσοι κλείνουν τα μάτια τους και όσοι είναι κλειδωμένοι στο υπόγειο κάτω της γης και έχουν και μαύρες κουρτίνες, για αυτούς ο ήλιος είναι ανύπαρκτος και επομένως ζουν στο σκοτάδι. Δεν φταίει ο ήλιος. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία αποτελεί την πρόκληση και πρόσκληση και όλοι οι άνθρωποι είτε θέλουν είτε δεν θέλουν θα πάρουν οπωσδήποτε κάποια θέση εναντί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Η προφητεία του Σιμεών εκπληρώνεται. Άλλοι είναι με τον Χριστό, άλλοι είναι με τον Αντίχριστο, άλλοι πιστεύουν στον Χριστό, άλλοι τον αρνούνται τον Χριστό. Άλλοι σαγηνεύονται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άλλοι αποστρέφονται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άλλοι τον υμνούν και τον δοξολογούν. Άλλοι τον βρίζουν και τον βλασφημούν. Ο Ιούδας οδηγείται στην απόγνωση. Ο Πέτρος οδηγείται στη μετάνοια. Ο ένας ληστής εξακολουθεί να βρίζει τον Χριστό. Ο άλλος ληστής σαγηνεύεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γίνεται πρώτος κάτοικος του Παραδείσου. Άλλοι τον ακολουθούν, άλλοι αδιαφορούν. Για άλλους ο Χριστός είναι, όπως λέει ο Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, ως μη ζωής, ευωδιάζει η ζωή τους. Για άλλους ο Χριστός είναι ως μη θανάτου. Άλλοι θαυμάζουν τον Χριστό, άλλοι επικρίνουν τον Χριστό. Άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι τον συκοφαντούν, άλλοι αγιάζονται μαζί του και άλλοι τον πολεμούν. Άλλοι τραγουδούν το Οσανά και άλλοι φωνάζουν το Άρον Άρον σταύρωσον αυτόν. Πάντα έτσι θα είναι, αδελφοί μου, όσο υπάρχει το αντί, αντίθετα με τον Χριστό. Το γιατί υπάρχει το αντί θα το δούμε λίγο παρακάτω αν προλάβουμε, διαφορετικά σε άλλο κήρυγμα. Θα δούμε γιατί να υπάρχει αυτό το σχίσμα και γιατί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού να μας χωρίζει σε δύο παρατάξεις, και οι μένα να πιστεύουν, οι άλλοι να τον αρνούνται, οι λίγοι να οδηγούνται στην αφοσίωση στον Χριστό, οι πολλοί να οδηγούνται στην αποστροφή, στην άρνηση και στην ασέβεια. Πάντα θα ισχύει το ούτως κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών. Και συνεχίζει ο Σιμεών την προφητεία και λέει στη Μαρία την Παρθένο, τη μητέρα, ούτως έστε σημείων αντιλεγόμενων. Εδώ υπάρχει ένα σχήμα οξύμορο. Όταν λέμε ότι κάτι είναι σήμα σημείων αντιλεγόμενων, το σημείο σημαίνει ένα θαυμαστό γεγονός. Το θαυμαστό γεγονός το βλέπουν οι πιστοί και θαυμάζουν. Είναι τα θαύματα του Χριστού. Το ίδιο γεγονός, τα θαύματα του Χριστού, τα βλέπουν οι άπιστοι και κοροϊδεύουν. Το σάφτα αυτού σημεία πεποιηκότος, λέει ο Ευαγγελιστής, ούχε πίστευον εις αυτόν. Μην νομίζει κανείς ότι αν κάνει ο Χριστός πολλά θαύματα θα πιστέψουν οι άνθρωποι. Σημείων αντιλεγόμενων. Η λέξη σημείων σημαίνει ένα σήμα το οποίο το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι σημαντικό αυτό το φαινόμενο. Άλλοι το βλέπουν γιατί ανοίγουν τα μάτια τους, άλλοι το αρνούνται, δεν θέλουν να το βλέπουν γιατί έχουν κλείσει τα μάτια. Δεν φταίει το σημείο. Δεν φταίει το σήμα. Σημαντικό γεγονός και σημείο μεγάλο είναι ένα σεισμός. Το βλέπουν όλοι, το αισθάνονται όλοι. Και όμως μερικοί δεν είδαν το σεισμό που έκανε η θεανδρική παρουσία του Ιησού Χριστού, έστω και αν έπεσαν ερείπια και πέφτουν και τσακίζονται χωρίς τον Χριστό και χάνεται η ανθρωπότητα χωρίς τον Χριστό, παρόλα τα αυτά τη σεισμική δύναμη του Χριστού δεν την ομολογούν, ούτε τις μετασεισμικές δονήσεις μες στην ιστορία που γίνονται με το πρόσωπο και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Σημείον αντιλεγόμενο θα είναι ο Χριστός πάντοτε, σημείον που θα βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της επικαιρότητας θα είναι ο Χριστός. Όλοι το βλέπουν, αλλά καθένας το βλέπει με τη δική του οπτική, για να μπω και με τη δική του κοπτική. Δηλαδή κόβουν σχέσεις με τον Χριστό χωρίς να έχουν επιχείρηματα εναντίον του Ιησού Χριστού, χωρίς να έχουν μελετήσει καθόλου το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για την Αγία Γραφή και χωρίς να θέλουν να γνωρίζουν την ιστορία, τη θαυμαστή του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας. Σημείων λοιπόν αντιλεγόμενων, λέει ο Σημείων για τον Χριστό. Και ήταν και είναι και θα είναι σημείων αντιλεγόμενων, διότι ο λόγος του Χριστού, αδελφοί μου, είναι πρώτον θαυμασμός. Εξεπλήσον το λέει και θαύμαζον επί τη διδαχή αυτού. Δεύτερον, ο λόγος του Χριστού γίνεται διάλογος. Και ο διάλογος όταν γίνεται ωφελεί τον λόγον, γιατί διότι αναπτύσσει επιχειρήματα υπέρ του λόγου. Ο λόγος όμως δεν γίνεται μόνο διάλογος μες στην Εκκλησία, ο λόγος γίνεται και αντίλογος και χωρίς επιχειρήματα, με τη βία, με τη γροθιά, με τη μανία, με το μίσος θέλουμε να πολεμήσουμε το λόγο του Θεού χωρίς να έχουμε καθόλου μελετήσει ή να έχουμε επιχειρήματα. Ο λόγος του Θεού για μένα τους πιστούς θα είναι η απολογία, για δε τους εχθρούς θα είναι η αντιλογία. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει στο μαθητή του τον Τίτο και του λέει «Πρόσεχε ποιους βάζεις επισκόπους. Ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος τον οποίο τοποθετείς πρέπει να κατέχει καλά το λόγο της δασκαλίας, να είναι αξιόπιστος, άξιος κάθε εμπιστοσύνης λόγος, ώστε τους μεν πιστούς να τους καθοδηγεί σύμφωνα με την υγεία τους διδασκαλία και τους άλλους τους αντιφρονούντες και αντιλέγοντες να τους ελέγχει και να τους αποστομώνει». Να τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προστή των επιστολή. Αντεχόμενος του κατά την ταχύν πιστού λόγου, είναι αδυνατός ή και παρακαλήν εν διδασκαλία τη υγιενούση και τους αντιλέγοντας ελέγχει. Σημείων αντιλεγόμενων είναι το θέμα της σημερινής ομιλίας. Σημείων αντιλεγόμενων θα είναι πάντοτε ο Χριστός. Οι ωραιότερες μορφές, αδελφοί μου, μέσα στην ιστορία, τα ωραιότερα πρόσωπα, οι μεγαλύτερες υπάρξεις και οι καλύτερες υπάρξεις, οι ευγενέστερες υπάρξεις μαγνητίστηκαν και ελκύστηκαν από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος ότι ο Χριστός είναι η έλξη και η μαγεία των αιώνων. Τα ωραία τραγούδια έχουν γίνει για τον Ιησού Χριστό και είναι τα λουλούδια τα οποία στολίζουν τη θεανδρική του προσωπικότητα. Οι ωραιότερες λέξεις και εικόνες από τη φύση και από τη ζωή του ανθρώπου έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο και μόνο για να εγκομιάσουν τον Ιησού Χριστό. Άλλοι λοιπόν τον εγκομιάζουν με τα ωραιότερα λόγια και τα ωραιότερα τραγούδια. Και άλλοι τον βρίζουν με τις χειδαιότερες φράσεις και με τις χειδαιότερες εικόνες και με τα χειδαιότερα έργα και με τα χειδαιότερα βιβλία και με τις χειδαιότερες παραστάσεις και με τα χειδαιότερα ντοκιμαντέρ, τα χειδαιότερα κινηματογραφικά έργα και μέσα στο ίντερνετ. Ναι, ναι, ο ίδιος Ιησούς Χριστός. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος αγαπούσε φλογερά τον Ιησού Χριστό, σε μια του ομιλία παρουσιάζει τις καλύτερες εικόνες από τη φύση και τη ζωή για να εμνήσει και να παρουσιάσει τον Ιησού Χριστό και να πει άλλοι μεν τον παρουσιάζουν έτσι, άλλοι δε τον παρουσιάζουν διαφορετικά και θα είναι ο Χριστός σημείων αντιλεγόμενων. Το γιατί θα είναι σημείων αντιλεγόμενων θα το δούμε παρακάτω. Ας δούμε όμως τις ωραίες εικόνες που χρησιμοποιεί ο Χρυσόστομος αλλά και τις θλιβερές εικόνες και τις συκοφαντίες που χρησιμοποιούν οι εχθροί εναντίον του Χριστού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για να παρουσιάσει το μεγαλείο του Χριστού. Αυτός ο Χριστός είναι η κεφαλή, εμείς είμαστε το σώμα. Αυτός είναι το θεμέλιο, εμείς είμαστε η οικοδομή. Αυτός είναι η άμπελος, εμείς είμαστε τα κλίματα. Αυτός είναι ο ωραίος νυμφίος, εμείς είμαστε οι νύμφοι του νυμφίου. Αυτός είναι ο ποιμήν, ο βοσκός, εμείς είμαστε τα πρόβατα. Αυτός είναι η οδός, εμείς είμαστε οι βαδίζοντες. Αυτός είναι ο ναός, εμείς είμαστε ο ένικος. Αυτός, ο Χριστός, είναι ο πρωτότοκος, εμείς είμαστε οι αδελφοί του. Αυτός, ο Χριστός, είναι ο κληρονόμος, εμείς είμαστε οι συγκληρονόμοι. Αυτός είναι η ζωή, εμείς είμαστε οι ζώντες. Αυτός είναι η Ανάσταση, εμείς οι αναστημένοι. Αυτός είναι το φως, εμείς οι φωτιζόμενοι. Πώς ονομάστηκε ο Χριστός, λέει ο Χρυσόστομος? Ονομάστηκε πέτρα, είναι η ασάλευτη βάση της πίστης. Ονομάστηκε ρίζα, παραμένουμε ενωμένοι με Αυτόν και ανθίζουμε και λουλουδίζουμε και καρπίζουμε. Ονομάστηκε πρόβατο, γιατί θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για μας. Ονομάστηκε ημάτιον, γιατί Αυτόν τον έχουμε ντυθεί όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ονομάστηκε τράπεζα, γιατί τον γευόμαστε, τον τρώμε, λάβετε, φάγετε, τον τρώμε. Είναι η τροφή του κόσμου, η ουράνια τροφή. Ονομάστηκε τράπεζα, γευόμαστε την απόλαυση των μυστηρίων του. Ονομάστηκε αγνός, γιατί μας πήρε να μας εξαγνίσει και να μας καθαρίσει. Ονομάστηκε δεσπότης, γιατί εγώ και εσύ είμαστε οι δούλοι του Κυρίου. Για τους πιστούς λοιπόν αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά από την άλλη μεριά θα είναι πάντα οι άπιστοι. Και οι άπιστοι θα είναι πάντα πολύ περισσότεροι. Πάντα τα σκουλίκια, είναι περισσότερα από τους αετούς. Πάντα οι πεζοί θα είναι περισσότεροι από τους αστροναύτες. Πάντα οι πεζοπορούντες θα είναι περισσότεροι από τους αναβάτες και από τους ορειβάτες. Πάντα τα λιοντάρια θα είναι λιγότερα, τα μερμήγκια θα είναι πολύ περισσότερα. Πάντα έτσι θα είναι. Πάντα το σκοτάδι θα επικρατεί περισσότερο. Πάντα το φως λιγότερο θα ελκύει. Πάντα η Αγία Γραφή θα έχει λίγους οπαδούς και αναγνώστες. Πάντα οι άθεοι θα είναι πολύ περισσότεροι. Θα δούμε παρακάτω γιατί και πώς. Πολλά τα περιστατικά και αν δεν τελειώσουμε την άλλη Κυριακή. Όμως εδώ να δούμε οι άπιστοι τι λένε για τον Ιησού Χριστό. Ο Ηρώδης ακόνιζε τα μαχαίρια του για να εξοντώσει και να κατασφάξει τον μικρόν Ιησού Χριστόν. Και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς και οι εχθροί ακόνιζαν τη γλώσσα τους για να μειώσουν το μεγαλείον της παρουσίας του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο. Ακούστε μερικές από τις συκοφαντικές βρισκές κατά του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως τις διασώζει ο Άγιος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Δίδασκε ο Χριστός την αλήθεια?» Σας ερωτώ, δίδασκε? «Ναι», απαντούν. «Την δίδασκε?» Και τότε πώς τον έλεγαν? «Πλάνο!» «Έβγαζε δαιμόνια ο Χριστός?» «Έβγαζε». Και τότε «δαιμόνιο έχεις?» του λέγανε. «Απομάκρυνε ο Χριστός όλα τα κακά?» «Ναι». Και τότε πώς τον χαρακτήριζαν? «Μάγο!» «Και αν θέλεις», λέει ο Χρυσόστομος, «να μάθεις τους εμπαιγμούς και τις ηρωνίες που εξαπέλει εναντίον του, κάτι που ξεχωριστά πληγώνει τις ψυχές μας, άκουσε πρώτα όσες προέρχονταν από τους συγχωριανούς του. Δεν είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού που εμείς ξέρουμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του ανάμεσά μας? Περιπέζοντας δε οι εχθροί του Χριστού την καταγωγή του, τον έλεγαν: «Είναι από τη Ναζαρέτ. Ερεύνησε για να δεις ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει να βγει». Θέλεις να μάθεις και τις ηρωνίες που εξαπέλυαν εναντίον του κατά τη Σταύρωση? Τον περιέπαιζαν. Περιπεκτικά τον προσκυνούσαν. Τον χτυπούσαν. Τον έφτυναν. Τον ράπιζαν. Του έλεγαν και τον προκαλούσαν: «Πες μας ποιος σε χτύπησε?» Και ξύδι του έβαλαν στο στόμα λέγοντάς του: «Αν είσαι γιος του Θεού, να κατεβείς από το σταυρό». Και για να τον χλεβάσουν, του φόρεσαν χλαμίδα, τον έφτυναν στο πρόσωπο και τον υπέβαλαν σε όλες τις δοκιμασίες εμπέζοντάς τον. Ποιος άνθρωπος ποτέ υπέστη αυτές τις ταπεινώσεις, τις ατιμώσεις, τα βασανιστήρια? Κάποτε και οι ίδιοι μαθητές του δεν τον καταλάβαιναν και δεν ήξεραν να ομολογήσουν τον Χριστό. Σημείωνα τη λεγόμενη λοιπόν, αγαπητοί, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τονίζουμε σήμερα. Η προφητεία του Σιμεών εκπληρώθηκε και εκπληρώνεται μέσα στους αιώνες. Άλλοι έλεγαν για τον Χριστό: «Αγαθός σας είναι». Άλλοι έλεγαν: «Όχι, πλανά τον όχλων». Άλλοι έλεγαν: «Ούτως εστίν ο Χριστός». Άλλοι έλεγαν: «Μη γαρέκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται». Άλλοι έλεγαν: «Δαιμόνιον έχει και μένεται, τι αυτό ακούετε?» Και άλλοι έλεγαν: «Τα αυτά τα ρήματα ουκ έστι δαιμονιζομένο». Αλλά και από την ανάληψή του μέχρι σήμερα υπήρξε και υπάρχει και θα υπάρχει ο Ιησούς Χριστός ως το κεντρικό πρόσωπο, το κεντρικό σημείο της ιστορίας, όπου θα αναφέρονται όλοι οι άνθρωποι και όπου θα γίνονται οι περισσότερες συζητήσεις και όπου θα γίνεται η περισσότερη θυσία αλλά και η περισσότερη ασέβεια εναντίον του προσώπου του Χριστού. Από το ένα μέρος θα υπάρχει πάντα η αγνή αφοσίωση στον Ιησού Χριστό. Οι λίγοι που μιλάνε με γλύκα για το πρόσωπό του: «Κύριέ μου, Κύριέ μου, γλυκύτατε Ιησού Χριστέ». Και απ' την άλλη θα είναι ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, η αντιχριστιανική μανία, το αντίχριστο μίσος και μένος. Δικαιολογούνται? Ναι, όταν θα δούμε το γιατί στον ειδικό λόγο, είτε απόψε είτε την άλλη Κυριακή. Στη ζωή του Ιησού Χριστού λοιπόν, που περιγράφεται από τους Ευαγγελιστές, υπάρχουν αρκετά περιστατικά όπου φαίνεται η λέξη σχίσμα. Και σχίσμα είναι αυτό. Ο Χριστός δεν ήρθε να ενώσει τον κόσμο. Ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει ειρήνη στον κόσμο. Γιατί λέει ο ίδιος ο Χριστός, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην αλλά μάχεραν. Γιατί τόσες φορές εξαιτίας του Χριστού σκίστηκε και χωρίστηκε στα δύο ο κόσμος και άλλοι μεν πήγαν από εδώ και άλλοι πήγαν από εκεί. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα θυμίσω μόνο ένα περιστατικό. Είναι το περιστατικό εκείνο που συνέβηκε στη γιορτή της κοινοπηγίας και το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 7ο κεφάλαιο. Τότε ο Χριστός, όταν είδε κόσμο πολύ μαζεμένο στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή της κοινοπηγίας, θέλοντας για μια άλλη φορά να δείξει τη θεϊκή του ταυτότητα, φώναξε δυνατά και είπε: «Εάν τη διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Άλλοι διψάνε για την αλήθεια και είναι με τον Χριστό. Άλλοι διψάνε για μανία και για αίμα και είναι εναντίον του Χριστού. Άλλοι διψάνε την πηγή και πίνουν καθαρό νερό και άλλοι αγαπούν τη βρωμιά και πάνε στο βούρκο. Ο μόνος που δεν φταίει είναι η αλήθεια και η πηγή. Δεν φταίει η αλήθεια αν μερικοί την αρνούνται και την πολεμούν. Δεν φταίει η πηγή αν μερικοί δεν θέλουν και δεν λακταρούν στα διψασμένο ελάφι να πιούν από την καθαρή πηγή και πηγαίνουν στο βούρκο. Δεν φταίει ο Χριστός λοιπόν αν την αλήθεια του δεν τη δέχονται οι άνθρωποι και αν την πηγή του την αρνούνται και θέλουν άλλη πηγή, που κάθε πηγή χωρίς τον Χριστό είναι πληγή της αμαρτίας και είναι καταστροφή για τον κόσμο. Έκραξε λέγον, εάν τη διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Τότε έγιναν τα εξής σχίσματα. Χωρίστηκαν οι άνθρωποι. Πρώτον, χωρίστηκαν στα δύο και από μια μεριά οι πιστοί. Αυτοί που άκουσαν το λόγο του Χριστού και είπαν, ούτως εστίν ο προφήτης. Πραγματικά, αυτός πρέπει να είναι ο προφήτης, ο Μεσσίας, τον οποίο περιμένουμε. Και από την άλλη μεριά είναι οι εχθροί, οι οποίοι βρήκαν τάχα επιχειρήματα εναντίον του Χριστού. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα, όποιος δεν έχει λόγο, έχει βρισχές. Και όποιος δεν έχει επιχειρήματα, έχει να πει βλακίες. Και τι βλακία είπαν οι εχθροί του Χριστού, οι γραμματείς, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι? Φώναξαν τον κόσμο, που τι είπατε? Ότι αυτός είναι ο προφήτης. Λάθος. Ο προφήτης, ο Μεσσίας, τον οποίο περιμένουμε, δεν θα έρθει από τη Γαλιλαία. Αυτός είναι από τη Γαλιλαία. Ο προφήτης, ο Μεσσίας περιμένουμε, θα έρθει και θα είναι απόγονος του Δαβίδ και θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Ο διαστρεβλωτές, αυτός για τον οποίο μιλάτε και τον οποίο συκοφαντείτε, αυτό το απλό πράγμα δεν γνωρίζετε? Ότι και στη Βηθλεέμ γεννήθηκε και απόγονος του Δαβίδ είναι, και όμως εσείς αυτονόητα πράγματα τα χρησιμοποιείτε ως επιχειρήματα μόνο και μόνο για να κλονίσετε το λαό ότι ο Χριστός δεν είναι ο προφήτης, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, ο απεσταλμένος του Θεού Πατέρα για να σώσει τον κόσμο. Έτσι τυφλώνει ο φανατισμός. Χωρίς να έχω διαβάσει τίποτα, κάποτε είπα σε έναν ο οποίος χλέβαζε το Ευαγγέλιο. Λέω, το έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο? Λέει, όχι, δεν μου χρειάζεται. Λέω, ξέρεις τι κάνεις? Είναι σαν να απορρίπτεις ένα φάρμακο που δεν το γνωρίζεις καθόλου, που δεν το έχεις δοκιμάσει. Και αντί για το φάρμακο, να προετοιμάσεις το φαρμάκι. Διαβάζεις το Ευαγγέλιο, σου δίνω διορία και ένα μήνα και δύο μήνες και τρεις μήνες, να διαβάσεις το Ευαγγέλιο, και αν μέσα στο Ευαγγέλιο βρεις μία λέξη που αν εφαρμοστεί θα κάνει κακό στον κόσμο, εγώ θα το κάψω το Ευαγγέλιο. Εάν όμως το Ευαγγέλιο βρεις αλήθειες που μεταμορφώνουν την κοινωνία και κάνουν τον κόσμο σε αληθινή αδελφότητα και σε αληθινό παράδεισο, τότε τι ευθύνη έχεις εσύ που κατασυκοβαλείς το Ευαγγέλιο και όλοι εσείς που βρίζετε και πολεμάτε και αποπροσανατολίζετε τους ανθρώπους από το φως του Ιησού Χριστού? Το αποτέλεσμα λοιπόν του περιστατικού ήταν το σχίσμα, και σχίσμα εγένετο εν αυτής. Φταίει ο Χριστός για το σχίσμα? Φταίει η αλήθεια που δεν δέχεται να ανακατευτεί με το ψέμα? Φταίει το νερό που δεν δέχεται να ανακατευτεί με τη βρωμιά? Φταίει ο γιατρός που δίνει το φάρμακο και δεν δίνει το φαρμάκι. Αλλά τόσο έφταιγε ο Χριστός για το σχίσμα. Το σχίσμα όμως έγινε. Και το σχίσμα θα γίνεται εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Δηλαδή θα διαχωρίζονται οι άνθρωποι. Η μεν και η δε, πάντα έτσι θα είναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε ενότητα με το ψέμα, γίνεται αμέσως η ενότητα. Αν θέλουμε όμως ενότητα με την αλήθεια, τότε πρέπει όλοι να πιστέψουν στην αλήθεια, να μετανοήσουν στον Ιησού Χριστό για να γίνει η παγκόσμια ειρήνη και να γίνει η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου πραγματικότητα. Ύστερα από το γεγονός αυτό ήρθε το δεύτερο σχίσμα. Ποιο είναι το δεύτερο σχίσμα? Οι Ιουδαίοι όχι μόνο φεύγουν μακριά από τον Χριστό, αλλά και οργανώνουν να πιάσουν τον Χριστό, να τον συλλάβουν και να τον φωνεύσουν. Ήθελα, λέει, πιάσε αυτόν, και δημιουργείται το άλλο σχίσμα. Σχίζονται, χωρίζονται, διαχωρίζονται οι Φαρισαίοι μεταξύ τους. Έστειλαν οπλισμένους υπηρέτες, μπράβους θα λέγαμε, για να πιάσουν τον Χριστό, να τον συλλάβουν και να τον φέρουν δεμένο, να τον εξοντώσουν. Και περιμένουν. Και όταν πήγαν οι κακοποιοί για να συλλάβουν τον Χριστό, συνελήφθησαν από τον Χριστό. Ο καλός λόγος του Χριστού, ο δυνατός λόγος του Χριστού, η αυθεντική μορφή του Χριστού, το ακτινοβόλο μεγαλείο του Χριστού, τους αγίνεψε, τους εχμαλώτησε και έγιναν αποφωνευτές, θαυμαστές του Χριστού. Και επιστρέφουν στα αφεντικά τους, στους αρχιερείς, τους φαρισαίους και τους γραμματείς. Και εκείνοι τους λένε, τι έγινε, γιατί δεν μας τον φέρατε? Και αυτοί τους απαντούν με εκείνη τη μεγαλειώδη φράση. Πιο μεγαλειώδης φράσης για το λόγο του Χριστού δεν ακούστηκε παρά από το στόμα των πρώην φωνευτών και νυν θαυμαστών του Χριστού. Τι λένε στους αρχιερείς και γραμματείς? Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Τότε αμέσως γίνεται σχίσμα. Διχάζονται οι Φαρισαίοι, διχάζονται οι αρχιερείς, διχάζεται ο λαός ο οποίος έχει απομακρυνθεί. Και τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, για να εξοντώσουν τους πρώην φωνευτές και νυν θαυμαστές του Χριστού, τους προκαλούν με μια άλλη ψευτιά και με μια άλλη συκοβαντία. Μήπως κι εσείς πλανηθήκατε? Αυτός είναι πλάνος. Πλανεύει τους ανθρώπους. Η αλήθεια πλανεύει τους ανθρώπους? Γιατί πλανεύει τους ανθρώπους? Και τους λένε οι αρχιερείς, είδατε κανέναν από τους άρχοντες να πιστεύουν σε αυτόν? Κανείς. Είδατε από τους γραμματείς, φαρισαίους, αρχιερείς να πιστεύουν? Αυτός ο λαός, ο λαός ο οποίος δεν έχει εξουσία, δεν έχει αξιώματα, έχει όμως αξία και αισθητήριον ιερών και άγιων ο λαός, αυτός ο λαός, ο καταραμένος λαός, αυτός τον ακολουθεί. Και εσείς που είστε καταραμένοι, και αυτός ο ίδιος που είναι καταραμένος, μήτης εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν. Τι θέλετε λοιπόν εσείς οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι? Να πιστέψουν οι άρχοντες στο Χριστό? Ποιοι άρχοντες? Άρχοντες σαν τον Ηρώδη τον Παιδοκτόνο? Άρχοντες σαν τον Πιλάτο τον Κεροσκόπο και τον Δηλό? Άρχοντες σαν τον Καϊάφα και τον Άννα? Άρχοντες σαν τον Έρωνα? Άρχοντες σαν τον Διοκλητιανό? Άρχοντες σαν τον Στάλιν? Άρχοντες σαν τον Χίτλερ? Άρχοντες σαν τους μυσαλόδοξους δικτάτορες οι οποίοι αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα? Αυτοί οι άρχοντες είναι δυνατόν ποτέ να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο βασιλεύς του κόσμου? Μα θα πείτε, δεν υπάρχουν άρχοντες που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό? Βεβαίως. Και στο περιστατικό βλέπουμε άρχοντα που πιστεύει στον Χριστό. Και έχουμε ένα καινούριο σχίσμα. Σχίσμα στην αρχή ανάμεσα στο λαό που λέει αυτός είναι ο προφήτης. Οι άλλοι λένε όχι, δεν είναι ο προφήτης, γιατί αυτός είναι από τη Γαλιλαία. Ενώ ο Χριστός είναι από τη Γαλιλαία, ήταν από τη Βηθλεέμ και απόγονος του Δαβίδ. Σχίσμα μεταξύ των φωνευτών που γίνονται θαυμαστές και των γραμματέων και φαρισαίων. σχίσμα τώρα μέσα στους Φαρισαίους. Χωρίζονται οι Φαρισαίοι. Ξεχωρίζει κάποιος άρχοντας των Φαρισαίων. Άγιος, σπουδαίος. Ο μεγαλύτερος Φαρισαίος μαζί με τον Γαμαλίλ είναι ο Νικόδημος, ο περίφημος αυτός Νικόδημος, που πήγε νύχτα και άκουσε τον Ιησού Χριστό και το απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός όλη την αγάπη του Θεού και του είπε: ούτως ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν. Είναι απάσο πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αυτός ο Νικόδημος λοιπόν, βλέποντας αυτό το χωρισμό, μπαίνει στη μέση, παίρνει το μέρος του λαού και τους φωνάζει και τους λέει: για ποιον νόμο λέτε ότι είναι επικατάρατος ο λαός? Εσείς δεν εφαρμόζετε τον νόμο. Ποιος νόμος, τους λέει, μιλάει και προβλέπει να καταδικάζεται ένας άνθρωπος εάν δεν τον καλέσουμε και δεν ακούσουμε προηγουμένως την απολογία του? Και σχίσμα εγένετο. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποτε νομίζουμε ότι θίγεται η ειρήνη, θίγεται η ενότητα, θίγεται η παγκοσμιότητα του χριστιανισμού με το ότι είναι λίγοι οι άνθρωποι της αλήθειας του Χριστού. Δεν είναι όμως έτσι. Αν θέλουμε να μην υπάρχει σχίσμα, να μην είναι ο Χριστός το σημείο των αντιλεγόμενων, να μην χωρίζουν οι άνθρωποι, τότε θα πρέπει οι λίγοι να αγκαλιάσουν τους πολλούς ή οι πολλοί να γίνουν σαν τους λίγους. Ούτε το ένα γίνεται, ούτε το άλλο. Ούτε οι λίγοι μπορούν να γίνουν σαν τους πολλούς, ούτε οι χριστιανοί μπορούν να αγκαλιάσουν τους αθέους και απίστους. Και ένας, λέει ο Χρυσόστομος, να μείνει στη γη και να πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτόν τον ένα φτάνει να υπάρχει αλήθεια και εις άνθρωπος ζήλο πεπειρωμένος ολόκληρον δύναται διορθώσαστε δήμων, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Άρα δεν μετράμε την πραγματικότητα ούτε με τα νούμερα, ούτε με τα στρέμματα, ούτε με τα σύνορα, άμα της καρδιάς το πείρωμα, την αγάπη και την αφοσίωση. Θα είναι πάντα σημείο αντιλεγόμενον ο Χριστός? Ναι, έτσι θα είναι. Θα είναι σχίσμα που θα χωρίζει ανθρώπους, διότι οι περισσότεροι δεν θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ο Παύλος χρησιμοποιεί μία λέξη, τη λέξη λίμα, εψιλογιώτα με δύο μη. Εμείς οι λίγοι, λέει, αποτελούμε το λίμα του Ιησού Χριστού, το υπόλοιμα, το εκλεκτό λίμα. Ο δε Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε μία εικόνα, το πίμνιον, και μίλησε και είπε ότι μικρόν το πίμνιον, μη φοβού το μικρόν πίμνιον. Όταν λέει μη φοβού το μικρόν πίμνιον, δεν λέει μη φοβάσαι αυτούς που είναι μικρό πίμνιον. Το μικρό πίμνιον είναι υποκείμενο στο φοβού. Να μη φοβάτε το μικρό πίμνιον, γιατί είναι μικρό πίμνιον, γιατί είμαστε λίγοι, γιατί είμαστε ελάχιστοι, γιατί το χρυσάφι είναι πάντα λιγότερο μέσα στους κόκκους της άμμου και μέσα στους όγκους της λάσπης. Μη φοβόμαστε γιατί είμαστε λίγοι, λέει ο Χριστός. Μη φοβού το μικρό πίμνιον, ότι ευδόκησαν ο πατήρ ημών, δούνε ημίν την βασιλεία. Το λίμα λοιπόν, με έψιλον γιώτα και δύο μη, που είμαστε εμείς, δεν δημιουργεί το σχίσμα. Το πείσμα δημιουργεί το σχίσμα. Το πείσμα είναι των ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να βλέπουν τον Χριστό, δεν θέλουν να ακούνε για Χριστό, οι οποίοι ειρωνεύονται και γλεμάζουν, που το μόνο τους επιχείρημα είναι η βλαστήμια, το μόνο τους επιχείρημα είναι η ειρωνία, είναι η κοροϊδία, και δεν θέλουν σοβαρά να ασχοληθούν με το πρόσωπο του σαρκωμένου Θεού, ότι κατέβηκε από τον ουρανό για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Το πείσμα είναι εκείνο που κάνει τους πολλούς να επιμένουν στη διαφθορά και στην αντίχριστη πορεία τους. Όταν ο Χριστός έλεγε «Μη φοβού το μικρόν πίμνιον», ήθελε να βγάλει τους χριστιανούς και τις εποχές μας τους χριστιανούς από αυτό το κόμπλεξ που αισθανόμαστε μερικές φορές, ότι είμαστε λίγοι, οι άλλοι δεν μας θέλουν, οι άλλοι μας κοροϊδεύουν και μέσα στην εκκλησία είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται με ζήλο, με ζωντάνια για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, και μέσα στην κοινωνία και μέσα στο πανεπιστήμιο και μέσα στο στρατό και πάντα θα είναι λίγοι δακτυλοδεικτούμενοι. Να ο χριστιανός, να αυτός που είναι του κατηχητικού σχολείου. Αυτό είναι για σένα τιμή και καμάρι, να τραγουδάς τα τραγούδια του Χριστού, να ψάλεις τα μεγαλεία του Θεού και να μην γίνεσαι ένα με το βούρκο, ένα με τη λάσπη. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή θυμίζει το παράπονο του Ηλία του προφήτη. Κάποτε ο Ηλίας στενοχωρέθηκε πολύ και τον είδε πολύ στενοχωρημένο ο Θεός και του λέει, τι έχεις Ηλία? Κύριε, Κύριε, του λέει, δεν βλέπεις? Η ασεβής ο Αχάβ και η ασεβής μαζί του, τους προφήτας σου τους απέκτηναν, τους έσφαξαν, τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν και τα κατέκαψαν, και εγώ Κύριε έμεινα μόνος, μονότατος και κινδυνεύει η ζωή μου. Τότε ο Θεός δεν του είπε πήγαινε και εσύ με τους πολλούς να ενωθείτε και να μην μελαγχολείς που είσαι ένας και μόνος, αλλά του έδωσε μια απάντηση. Απάντηση ελπιδοφόρα. Απάντηση που δεν την περίμενες. Λάθος, λέει η Ηλία. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν, λέει, 7.000 άνδρες ήτινες που κέκαμψαν γόνι τη Βάλ. Έτσι λοιπόν τονίζει και ο Απόστολος Παύλος. Δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχει το λίμα. Λίγοι εδώ, λίγοι πιο πέρα, λίγοι πιο πέρα, λίγοι πιο πέρα. Αν ενωθούν όλοι αυτοί, κάνουν μια στρατιά του Χριστού. Αλλά πάντοτε ο Χριστός θα είναι το σημείο του αντιλεγόμενων. Δεν είμαστε πολλοί, αλλά ο Χριστός είναι υπέρ της ενότητας. Δεν είναι υπέρ του ανακατέματος. Άλλο ενότητα και άλλο ανακάτεμα. Να ανακατευθούν εσχροί με αγνούς, ορθόδοξοι με αιρετικούς, διεφθαρμένοι με πιστούς. Αυτό το ανακάτεμα για μια δίθεν ενότητα, για μια δίθεν ειρήνη, θα είναι μια αφύσικη ειρήνη, μια ειρήνη επιφανειακή, μια ειρήνη που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι η ειρήνη χωρίς τον Χριστό πανουργία είναι και όχι ειρήνη. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε το γιατί υπάρχει αυτό το σχίσμα και γιατί ο Χριστός είναι το σημείο του αντιλεγόμενων, παρακαλώ την άλλη Κυριακή θα συνεχίσουμε το θέμα βλέποντας πολλά περιστατικά από την Καινή Διαθήκη και ερμηνεύοντας με πολλά γεγονότα αλλά και με πολλές εικόνες, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν θα αναφέρω σήμερα, είναι 10 περιστατικά και 10 εικόνες. Τώρα θα πω μόνο ένα πράγμα. Αν επικρατούσε ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά όλων των πιστών, αν επικρατούσε ο Χριστός στην καρδιά όλων των ανθρώπων, αν επικρατούσε ο Χριστός σε όλα τα κράτη, αν επικρατούσε ο Χριστός στα συντάγματα όλων των εθνών, αν επικρατούσε ο Χριστός σε όλους τους λαούς, αν επικρατούσε ο Χριστός και η Βασιλεία Του, αν γινόταν αυτό το όραμα που ο ίδιος είπε ότι κάποτε θα γίνει αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, θα γίνει μία πίμνη εις ποιμήν. Εάν λοιπόν ο Χριστός επικρατούσε, τότε πραγματικά θα είχαμε την αληθινή ειρήνη, θα είχαμε την παγκόσμια ειρήνη, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε σήμερα. Μας τρομάζουν. Ζούμε κάτω από τρομοκρατικές καταστάσεις. Δεν ξέρουμε αύριο πώς θα ξυπνήσουμε. Δεν ξέρουμε η πατρίδα μας αύριο πώς θα είναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους φονταμεταλιστές, με τους τζιγαντιστές, με τους μουσουλμάνους. Διάβαζα προηγουμένως. Για να προσέξουμε λιγάκι σαν Ελλάδα. Εγώ πιστεύω σε αυτό που με κάποιος να με παρηγορήσει και λέει, Πάτερ, δεν τα καταθύνει όλα ο Θεός. Ο Θεός θα δώσει και τη λύση. Και στην πατρίδα μας, που δεν είναι φρακαρισμένοι οι δρόμοι για το ασφαλιστικό ή το συνταξιοδοτικό μόνο. Το χειρότερο πράγμα είναι ότι σε λίγο θα είμαστε ένα κλεισμένο κλουβί. Υποχρεωμένοι και από τους Τούρκους και από την Ευρώπη να κρατήσουμε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες. 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο. Τι θα τους κάνουμε? Τι θα γίνει? Τα νησιά αλλοιώνονται. Ο κόσμος τι θα κάνει? Πώς θα γίνει? Ποιοι μας κυβερνάνε? Ποια είναι η πολιτική? Γιατί δεν αλλάζει ο κόσμος? Γιατί τον Χριστό τον κάναμε πέρα? Γιατί αν ήταν ο Χριστός και αυτοί θα ήταν αδελφοί μας και δεν θα ήταν κατατρεγμένοι και δεν θα ήταν πρόσφυγες, δεν θα ήταν μετανάστες? Αν ο Χριστός γίνει πραγματικά ο κυβερνήτης του κόσμου, τότε πραγματικά θα γίνει η ενότητα όλου του κόσμου. Γιατί ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, ή να ενώσει τα διεστώτα, ή να σπάσει τους φραγμούς, ή να λύσει τα δεσμά, ή να ενώσει τους ανθρώπους για να τους συμφιλιώσει, τα εσκορπισμένα, τα επιστυνάγει, να καταργήσει τις διακρίσεις, να κάνει μια παγκόσμια αδελφότητα, μια παγκόσμια ειρήνη. Ήρθε για να κάνει τον κόσμο εκκλησία και όχι να γίνει η εκκλησία κόσμος. Ήρθε ο Χριστός ώστε να μας ενώσει όλους, ώστε ενενή στόματι και μια καρδία να δοξολογούμε και να υμνούμε τον Ιησού Χριστό, που εμείς θα τον προσκυνάμε, αλλά πάνω θα είναι ο ένας, ο μοναδικός, εκείνος τον οποίον υμνούν άγγελοι και άνθρωποι και λένε «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν».
Και γραμματί τύπων κατηδομένη πίστη πανάρσεν το την μήτραν διανοίγων Άγιον Θεό διό πρωτότοκον λόγων Πατρός Ανάρχου Υιόν πρωτοτοκούμενον μήτρη απειράνθρος μεγαλύνομεν.
Όλοι μαζί το διευκόν. Διευκόν. Κύριε Ιησού, να είστε καλά, χαρούμενοι και ευλογημένοι.